Ձեզ եթերում Կիրակնային վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում հանդիպեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս պահին Շարլ Միշելի հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ շարունակվում է, իսկ մինչ այդ Եվրոպական խորհրդի նախագահը առանձնահանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի փոխանցմամբ լուրցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում հաստատված ռազմաքաղաքական և հումանիտար իրադրության շուրջ։ Փաշինյանն անդրադարձել է վերջին օրերի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի սադրիչ ու ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակին, հաղորդում է Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմը։ Քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Իսկ Շարլ Միշելի ու Իլհամ Ալիևի հանդիպման մասին ադրբեջանական աղբյուրները հայտնում են, որ պաշտոնյաները գովունակություն են հայտնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման բանակցությունների Բրյուսելյան ձևաչափի վերականգնման կապակցությամբ։ Շարլ Միշելն ու Ալիևը նաև անդրադարձել են երկու հարևան երկրներին առնչվող վերջին ամիսներին տեղի ունեցած իրադարձություններին, Վաշինգտոնյան բանակցություններին, ինչպես նաև այսօրվա հանդիպման օրակարգին։ Բրյուսելյան հանդիպումը կարող է ցածկահարթակ դառնալ բանակցային նոր գործընթացի, որն ավելի ընդարձակ ու ավելի ներկայացուցչական դիվանագիտական ձևաչափի մեկնարկի սկիզբը կարող է դառնալ։ Հունիսի 1-ին Մոլդովայի մայրաքաղաք Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի, Շարլ Միշելի բանակցություններին կմիանան Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը։ Եվ ինչպես Շարլ Միշելի գրասենյակն է հայտնում, այս հանդիպումները շարունակական կլինեն։ Կարելի է ենթադրել, որ Եվրամիությունը, գիտակցելով բանակցային գործընթացին, ավելի մեծ կշիռ և հեղինակություն հաղորդելու Եվրամիության հարթակի կարգավիճակը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը, ներգրավում է Եվրամիության երկու ծանր քաշայիններին՝ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարներին։ Ի դեպ, այս երկու ղեկավարներն գտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշի բանակցությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման տեսանկյունից։ Բրյուսելյան հանդիպումը տեղի ունեցավ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի կոպիտ խախտումներից հետո, մի հանգամանք, որը կասկածի տակ է դնում բանակցային լավատեսությունը։ Մայիսի 11-ին ադրբեջանական ուժերը հրետանային և ականանետային միջոցներից կրակ բացեցին սոտկի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա, թղթի կտոր դարձած եռակողմ հայտարարությունը կրկին խախտվեցին նաև բանակցություններում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացել վիրավորում ստացած զինծառայողին տեղափոխող շտապօգնության մեքենայի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական գնդակոծության և հրետակոծության հետևանքով վիրավորվել է 4 զինվոր։ Հայկական բանակը պատասխանել է պաշտպանական կանխարգելիչ միջոցներով։ Հաջորդ օրը, մայիսի 12-ին, ադրբեջանական ուժերը կրկին խախտել են հրադադարը սոտկի ուղղությամբ, կիրառելով ATS-ներ։ Վիրավորում են ստացել հայկական զինված ուժերի երկու զինծառայող։ Պաշտպանության նախարարությունը ավելի ուշ հայտնեց, որ մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվել է զինծառայող Նարեկ Բաղդասարյանը։ Նույն օրը ադրբեջանական ուժերը խոշոր տրամաչափի զենքերից կրակ են բացել նաև Կութի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Հայկական բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկել են համապատասխան, պաշտպանական և կանխարգելիչ միջոցները։ Այսպիսի հայտարարություն կա պաշտպանության նախարարությունում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով հրադադարը ցանկանում է ձախողել Վաշինգտոնում ձեռք բերված բանակցությունների առաջընթացը։
Ադրբեջանական կողմի այս գործողությունները սադրիչ են և այլոց շարքում նպատակ ունեն զրոյացնել այն առաջընթացը, որ գրանցվել է մայիսի 1-4-ը Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում։ Այսօրվա սադրանքը նպատակ ունի նաև խաթարել Կիրակի օրը Բրյուսելում եռակողմ ֆորմատով, իսկ հունիսի 1-ին Քիշնևում հնգակողմ ֆորմատով նախատեսված բանակցությունները։ Փորձը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանին բանակցային գործընթացը հարկավոր է միայն էսկալացիա և պատերազմի պատճառաբանություն ստանալու համար, իսկ այս կալաչաները օգտագործում են բացառապես բանակցություններում գրանցված որևէ առաջընթաց զրոյացնելու համար։ Սա տեղի է ունենում հիմա, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության երեկվա հաղորդագրությունները մեր բանակի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին մտածածին են։ Նման տեղեկատվություն հորինվում է իրադրությունը սրելու համար։ Եթե իրադրությունը սրելը Ադրբեջանի նախատրամադրվածությունը չէ, որևէ տեղային միջադեպ կարելի է արագ կարգավորել գոյություն ունեցող կապերով տեղեկատվություն ճշտելու, փոխանակելու և կանխարգելիչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու միջոցով։ Նախորդ օրը նման բան տեղի չի ունեցել մի պարզ պատճառով. Որևէ միջադեպ չի գրանցվել և ադրբեջանական դեզինֆորմացիոն մեքենան ետին թվով այդ լուրը հորինել է իրադրությունը սրելու համար։
Այս ամենը տեղի ունենում Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո, երբ կողմերը խոսում են որոշ առաջընթացի մասին։ Միացյալ Նահանգները շտապեց հանդես գալ հայտարարությամբ, կոչ անելով կողմերին դուրս բերել ուժերը սահմանի երկայնքով։ Միացյալ Նահանգները մնում են ներգրավված հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացին, հայտարարեց ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտը։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը մտահոգություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի խախտումների վերաբերյալ, կոչ արել կողմերին հեռացնել զորքերը սահմաններից։ ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Պատելը մտահոգություն է հայտնել, որ սահմանային բռնությունները կարող են խաթարել Վաշինգտոնյան բանակցությունում ձեռք բերված առաջընթացը։ Մենք կոչ ենք անում երկու երկրների ղեկավարներին մայիսի 14-ին Բրյուսելում համաձայնության գալ ուժերը սահմանի երկայնքով հեռացնելու վերաբերյալ, ինչպես քննարկվել էր Բլինկենի հետ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցությունների ժամանակ, ասել է Պատելը։ Արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյայի այն հայտարարությանը, թե առանց Ռուսաստանի մասնակցության Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը գործնականում անհնարին է, Պետդեպարտամենտի խոսնակն ասաց, թե Վաշինգտոնյան բանակցությունները արդյունավետ էին։ Մենք կարծում ենք, որ կա հստակ ճանապարհ դեպի առաջ։ Մենք ակնհայտորեն ուրախ էինք մայիսի սկզբին ընդունել այս երկու երկրների։ Մենք կարծում ենք, որ այդ բանակցություններ նախնավետ էին և հիմք դրեցին Բրյուսելում սկսվող այս բանակցությունների շարունակականության համար, և մենք հնարավորություն կտանք, որ այդ գործընթացը զարգանա, հայտարարեց ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի խոսնակը։
Հիմա տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա։ Այժմ Երևանի ստուդիայում իմ հյուրն է քաղաքական մեկնաբան, արտաքին քաղաքական հարցերի հայտնի վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Ամեն անգամ, երբ բանակցային գործընթացում քիչ թե շատ առաջընթաց է արձանագրվում, տեղի ունենում հրադադարի հերթական խախտում։ Ադրբեջանական ուժերը կամ ներխուժում են Հայաստանի տարածք, կամ հերթական անգամ լրջորեն խախտում են հրադադարը, պատճառելով կորուստներ հայկական կողմում, կամ նման խախտումներ են անում Լեռնային Ղարաբաղում, պատժիչ գործողություններ իրականացնում Արցախի ժողովրդի դեմ, շրջափակելով Արցախը, անցակետ տեղադրելով Լաչինի կամրջի վրա։ Հիմա էլ ադրբեջանական ուժերը շուրջ երկու օր կրակի տակ էին պահում հայկական դիրքերը Սոտկի և Կութի ուղություններով, այս իրավիճակը անվերջ շարունակվող վատ երազի է նմանվում։
Այո, կարծում եմ, այստեղ Ադրբեջանը նպատակ է հետապնդում Հայաստանի վրա ռազմական ճնշման միջոցով հասնել որոշակի զիջումների, և այս առումով գործ ունենք ոչ թե, այսինքն պատճառը ոչ թե առաջընթացն էր Վաշինգտոնյան բանակցություններում, այլ այն շարունակվող տարաձայնությունները, որոնք գոյություն ունեն մի շարք առանցքային հարցերով։ Այդ հարցերի մասին խոսել է վարչապետ Փաշինյանը, և մեծ հաշվով հայտնի են այդ երեք ուղղությունները՝ Լեռնային Ղարաբաղի թեմայով ուղիղ բանակցային մեխանիզմ Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, այստեղ կողմերի դիրքորոշումները բավականին հեռու են, սահմանային այդ ողջ փաթեթը, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, զորքերի հետ քաշում, քարտեզների վերաբերյալ տարաձայնություններ, և այսպես կոչված երաշխավորի կամ երաշխիքների ինստիտուտի նկատմամբ կողմերի տարբերվող մոտեցումները եւ Ադրբեջանը հերթական անգամ դիմելով ռազմական սադրանքի պարզապես փորձում է Հայաստանին ստիպել հրաժարվել իր դիրքորոշումներից։ Նախկինում եւս Բաքու նմանատիպ քաղաքականություններ վարում եւ սեպտեմբերյան էսկալացիայի նպատակն էլ հենց այդ էր՝ Հայաստանին ստիպել հրաժարվել կարևոր դիրքորոշումներից եւ այդ առումով նմանատիպ սրացումները իհարկե ակնկալելի էին։ Պարզ էր, որ Բաքուն ինքը չի պատրաստում հետ կանգնել իր դիրքորոշումներից եւ որպեսզի ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրվի, Հայաստանի վրա նմանատիպ ռազմական ճնշման փորձ է կիրառվելու, բայց այս նոր էսկալացիայի տարբերությունը նախորդներից կարծես թե մեր ունեցած ինչ որ ինֆորմացիայի հիման եթե դատենք, այն է, որ հայկական բանակը այնուամենայնիվ այս անգամ ավելի ադեկվատ պատասխան է տվել ադրբեջանական կողմին, այսինքն Ադրբեջանը առնվազն տակտիկական մակարդակով իր նպատակներին չի հասել, կարծես թե տարածքային առաջխաղացում չունեն եւ իրենց արջև դրված նպատակները չեն իրականացնել։ Իհարկե սամանին դեռևս կայուն չէ եւ մոտակա օրերին եւս կարող են լինել նոր սրացումներ, բայց առնվազն այս պայի դրությամբ կարող ենք արձանագրել, որ հայկական բանակը 2020 թվականի պատերազմից առաջին անգամ կարելի ասել կանխարգելել է Ադրբեջանի այս ագրեսիվ քաղաքականության հաջողությունը գետնի վրա։
Եվ Ադրբեջանի կողմից անընդհատ այս սահմանային խախտումները եւ ներխուժման փորձերը ըստ էության մեր բանակին, ինչպես ասում են, թրծել են այդ մարտերում եւ հիմա բանակը ավելի մարտունակ է դարձել, կարող ենք նման եզրակացության գալ, ինչ հանդիպումներ ունենում եք, ասենք, ռազմական գործիչների հետ, սպայական, ազդական, չգիտեմ, ինչ կարող եք ասել այս մասին, ինչ է ձեզ հայտնի։
Կարծում եմ դեռևս վաղ է ինչ-որ մեծ եզրահանգումներ անել այս լոկալ էպիզոդի հիման վրա, ակնհայտ է, որ բանակում դեռևս ահագին գործընթաց բարեփոխումների պետք է իրականացվի, բայց այն, որ ի տարբերություն նախորդ սրացումների այս անգամ հայկական կողմը ավելի պատրաստված էր եւ կարծես թե ուներ նաեւ տեղեկություններ այն մասին, որ Ադրբեջանը ինչ-որ սադրանքներ է պատրաստում, ակնհայտ է, բայց ավելի գլոբալ գործընթացների մասին խոսելը կարծում եմ վաղ է եւ ընդհանուր առմամբ մենք չենք էլ տիրապետում այդ ինֆորմացիային, որպեսզի նմանատիպ դատողություններ անենք։
Անկեղծ ասած, ես առանձնապես մեծ ակնկալիքներ չունեմ այս հանդիպումից Բրյուսելան, արդեն որքան էլ լավատեսական լինեն Բրյուսելից հնչող հայտարարությունները, դրանք այդպես էլ իրական չեն դառնում, իրականություն չեն դառնում։ Միակ հույսն այն է, որ ի վերջո բանակցություններին միանալու են Գերմանիայի կանցլեր Շոլցը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, նրանք կարծեմ կցանակշիռ կդարձնեն Եվրամիության հարթակը, չէ՞ որ ի վերջո այդ դեպքում մենք գործ կունենանք արդեն եվրոպական երկու հսկաների հետ, որոնք նույն սեղանի շուրջ նստելու են Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ Շարլ Միշելի հետ, սա արդեն շատ պատկառելի բանակցային սեղան կլինի։
Այո, կարծում եմ լուրջ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ Բրյուսելյան հանդիպումից։ Բրյուսելյան հանդիպման կազմակերպումը ինքնին կարելի առաջընթաց համարել, որովհետև հիշում ենք, որ կողմերը երկարատև ժամանակահատված հենց այս ձևաչափով հանդիպումներ չէին ունենում, եւ սա երի Վաշինգտոնյան բանակցությունների արդյունքներից մեկը կարելի է համարել։ Այստեղ ակնհայտ է, որ ինչ որ փոխզիջում էլ են գտել կողմերը, այսինքն գիտենք, որ Հայաստանը կողմ էր հենց նախագահ Մակրոնի մասնակցությանը, Ադրբեջանը դեմ էր, եւ մեծ հաշվով փոխզիջումը այն է, որ Հայաստանը համաձայնում է շարունակել բանակցությունները Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, եթե այն մյուս ձևաչափը, որտեղ կար նախագահ Մակրոնի ներգրավվածությունը, եւս վերականգնում է, եւ բացի Ֆրանսիայի նախագահից բանակցությունների մասնակցում է նաև Գերմանիայի կանցլերը, այստեղ կարծես թե Ադրբեջանի տարբեր մոտեցումները բավարարելու համար է իրականացվել այս քայլը։ Հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ասուլիսում նշում էր, որ եթե Ադրբեջանը դեմ է միմիայն Ֆրանսիայի մասնակցությանը այս ձևաչափով, բացի Եվրամիության, կարող են այլ խաղացողներ, այլ դերակատարներ եւս մասնակցել, եւ այն ժամանակ հենց խոս գնաց Գերմանիայի հնարավոր մասնակցության մասին։ Ես այն ժամանակ մտածում էի, որ այդ ամենը ինչ որ տեսական զրույցներ են եւ առարկայական ինչ որ բան չկա, բայց փաստորեն նմանատիպ քննարկումներ կային դեռևս 1-2 ամիս առաջ եւ կարծես թե գտնվել է այդ փոխզիջումային տարբերակը, այսինքն կլինի եւ Շարլ Միշելի միջնորդության ձևաչափը եւ Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի, բայց տեսնում ենք նաեւ որ Ադրբեջանը կարծես թե շարունակում է փորձել խուսափել նաեւ այդ երկրորդ ձևաչափով բանակցություններին, բանակցություններից, որովհետև Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը հաստատել էր, որ Բրյուսելում հանդիպում է տեղի ունենալու, բայց նշել էր, որ Քիշնևի վերաբերյալ դեռևս վերջնական որոշում չկա, ի հեճուկս այն հանգամանքի, որ Եվրամիությունը պաշտոնական մակարդակով հայտարարվել էր ոչ միայն Բրյուսելի ու Քիշնևի, այլ նաև տարվավերջ եւս արդեն չեմ հիշում որ հարթակում մեկ այլ հանդիպման մասին։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ փորձում է խուսափել այդ ավելի լայն ձևաչափից, որովհետև այդտեղ իր համար վտանգները ավելի մեծ են, ինչպես նշեցիք Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի մասնակցությունը իրականում այդ ձևաչափի աշխատանքը կարող են արդյունավետ դարձնել, եւ եթե հիշում ենք Պրահայի բանակցությունները, այնտեղ հենց Ֆրանսիայի մասնակցությունն է որոշիչ դեր ունեցել, որպեսզի օրինակ նույն դիտորդական առաքելության տեղակայման վերաբերյալ որոշումը կայացվի։
Այո, պաստորեն, շատ կարևոր է հենց եւ Շոլցի եւ Մակրոնի մասնակցությունը, այս մարդիկ են, այս երկրներ են, որ մեծ գումարներ են հատկացնում Եվրամիության ընդհանուր բյուջեին։ Պաստորեն, ադրբեջանական կողմ, ինչպես դու ասացի, ուզում է ամեն կերպ նվազեցնել ջրել Քիշնևի հանդիպումը, ասելով, թե այդ հանդիպում ոչ ֆորմալ բնույթ է կրում, այն դեպքում, երբ ինքը Շարլ Միշելը ազդարեց ողջ աշխարհում, մեկ որ հնգակողմ հանդիպումները շարունակական բնույթ են կրելու, այո, ուրեմն բացի հունիսի 1-ի այդ հանդիպումից, նաև հոկտեմբերին է նման հանդիպում նախատեսված, և Շարլ Միշելը այդ իր հայտարարության մեջ ակնարկում է նաև, որ կլինեն նաև այլ հանդիպումներ, այսինքն այս մարդը չի կարող հենց այնպես հայտարարություններ անել, եթե կոնկրետ հստակ պայմանավորվածություններ չկան։
Այո, վստահաբար ի սկզբանե համաձայնություն եղել է, եթե Ադրբեջանը համաձայնություն չտար դժվար Եվրամիության ներկայացուցիչը նման տիպ հայտարարություններ անել, բայց ինչպես արդեն նշեցի, արդեն պայմանավորվածությունը ձեռք բերելուց հետո Ադրբեջանը փորձում է տապալել կարծես թե այդ երկրորդ ձևաչափը։ Միշելի հայտարարության մեջ հետաքրքրական էր նաև այն պահը, որ այնուամենայնիվ խոսվում էր երկարատև գործընթացի մասին, այսինքն տեսնում ենք, որ խոսում են հանդիպումների մասին ինչպես հունիսի սկզբին, այնպես էլ հոկտեմբերին, այսինքն այստեղ տեսնում ենք, որ ակնկալիքների կառավարում էլ կա։ Եթե նախորդ տարվա վերջին խոսում էր այն մասին, որ պիտի խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի մինչև տարվա վերջ, Վաշինգտոնից ևս ինչ որ ակնկալիքներ կային, որ փաստաթուղթ կստորագրվի, այստեղ միջնորդները ևս հասկանում են, որ խնդիրները բավականին լուրջ են, և ինչ որ անիրատեսական դեդլայններ նշանակելը այդքան էլ երևի պրոդուկտիվ չէ։
Պարոն Գրիգորյանի, նաև պետք է նշենք, որ Գերմանիայի մասնակցությունը այս ձևաչափին, կարծում եմ, այնքան էլ վատ չէ հայկական կողմի համար, թեև ասենք Ալիևն է պնդել, որպեսզի Օլաֆ Շոլցը միանա, բայց մենք գիտենք, որ հենց Գերմանիայի կանցլերը հակամարտության մասին խոսելիս նաև շեշտել է հենց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ինչը խոսում է այն մասին, որ Եվրամիության այս երկու հսկա երկրների մոտ կա համախոհություն այդ հարցում, թե ինչպես կարգավորել հակամարտությունը, նրանց մոտ կա այն ըմբռնումը, որ առանց Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հարցը քննարկելու հնարավոր չէ ընդհանրապես կարգավորել խնդիրը, այդպես է թե…
Տեսեք, այս փուլում իհարկե խոսք չի գնում ինքնորոշման իրավունքի մասին, Գերմանիայի կանցլերի հայտարարությունը տարբեր մեկնաբանություններ են ստացել ժամանակին, իմ ունեցած տվյալներով պարզապես այլ նպատակներով են արվել այդ հայտարարությունը, և հիշում ենք, որ հետագայում այդ հայտարարությունը հանվեց նաև կայքից, իսկ Իլհամ Ալիևի այցի ընթացքում արդեն այլ ավելի զուսպ հայտարարություններ արվեցին, այս փուլում պետք չի ակնկալել, որ որևէ միջնորդ, լինի դա Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան կամ Գերմանիան խոսելու են Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, այստեղ գլխավոր շեշտը դրվելու է հենց այդ միջազգային մեխանիզմի ստեղծման վրա, Բաքու Ստեփանակերտ բանակցային մեխանիզմի ստեղծման վրա։ Եվ եթե այստեղ հայկական կողմ, իմ կարծիքով հայկական կողմի մոտեցումը ամբողջովին ընկալելի է միջնորդների համար և մասնավորապես արևմտյան միջնորդների համար, այսինքն բոլորը հասկանում են, որ եթե չլինի միջազգային ներգրավվածությամբ այդ բանակցային մեխանիզմը, ապա որևէ մինիմալ պայմաններ չեն լինելու, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում ինչ որ իրավունքների կամ անվտանգության ապահովության մասին խոսել, եւ այդ առումով Հայաստանի դիրքորոշումը այս պարագայում իհարկե ավելի ընկալելի է, քան Բաքվի դիրքորոշումը։ Ադրբեջանի իհարկե նույնիսկ միջազգային ճնշման ներքո չեմ կարծում թե հրաժարվելու է, թե համաձայնելու է, համաձայնություն է տալու այդ միջազգային կոմպոնենտին, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը իհարկե պետք է աշխատի ինչպես հին միջնորդների հետ, այնպես էլ նորի հայտ եկող միջնորդների հետ, որպեսզի նաև միջազգային ճնշում լինի Բաքվի վրա այս հարցով։
Հիմա խոսենք Վաշինգտոնի բանակցությունների մասին։ Կողմերը 4 օր բանակցել էին, 4 օրը շատ երկար ժամանակ է իսկապես, սակայն արդյունքի վերաբերյալ տարընթերցումներ կան, ինչը հիմա ամերիկյան կողմը ոգևորված է, թեև դա ամերիկյան դիվանագիտական ավանդույթն է քաջալերել հակամարտող կողմերին, ամեն կերպ փորձել նրանց կողաբանել, քաջալերել, ամենի պետք արտուղար Բլինքենը պնդում էր, թե կողմերը մոտ են համաձայնության։ Սկզբում թե հայկական կողմը, թե ադրբեջանական կողմը ասում էին, թե լուրջ տարաձայնությունները խաղաղության համաձայնագրի դրույթների շուրջ պահպանվում են։ Այդ մասին ասած նաև ինքը վարչապետը, իսկ արդեն արտգործ նախարարների հայտարարությունը որևէ լավատեսության հիմք չէր տալիս, որոշ առաջընթացի մասին էր խոսքը, բայց հետո վարչապետն ասաց, թե Ադրբեջանը ուզում է զրոյացնել Վաշինգտոնում ձեռք բերված առաջընթացը, այսինքն ընդունեց, որ առաջընթաց եղել է, սա այն հայտարարությունը, որտեղ նա դատապարտեց այս վերջին ուրեմն ադրբեջանական փորձը ներխուժել Հայաստան, այդ ժամանակ էր, որ նա այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Հիմա ինչ կարող եք դուք ասել ձեր վերլուծական ընկալումը այս Վաշինգտոնյան բանակցությունների շուրջ, իրականում առաջընթաց կարծեք թե եղել է։
Տեսեք, իմ կարծիքով Վաշինգտոնի ակնկալիքները ի սկզբանե չափազանց բարձր էին այս բանակցություններից, այսինքն այն հանգամանքը, որ այս բանակցությունները տեղի են ունեցել, արդեն դրական տեղաշարժը։ Հիշում ենք, որ դրանից առաջ երկրի ղեկավարների մակարդակով երկարատև ժամանակահատված հանդիպումներ չէին լինում, բայց Վաշինգտոնում կարծես թե բանակցությունների սկզբին կար ակնկալիք, որ շաբաթվա վերջին ինչ-որ առնվազն համատեղ հայտարարություն է ստորագրվելու, Պրահայի հայտարարության պես մի հայտարարություն, բայց փաստացիորեն դրան չկարողացան հասնել, և կողմերը կարողացան միայն համաձայնեցնել մամլո ասուլիսների տեքստը կամ ընդհանուր մամուլի ասուլիսի տեքստը։ Ինչ վերաբերում է առաջընթացին, կարծում եմ այստեղ առաջընթացը այնուամենայնիվ ավելի ընդհանրական հարցերի շուրջ էին, որոնց շուրջ մինչ այդ էլ երևի ընդհանուր ինչ-որ պատկերացումներ գոյություն ունեին։ Ինչպես ասում են, սատանան մանրուկների մեջ է, և եթե այդ մանրուկների շուրջ համաձայնություն չլինի, փաստաթղթի ստորագրումը խիստ անավանական է լինելու, եթե նույնիսկ այդ տեքստի 95% համաձայնեցված լինի։ Իսկ այդ մանրուկների, որոնք շատ կարևոր մանրուկներ են, որոնք կարելի ասել սկզբունքային մանրուկներ են, այդ մասին արդեն շատ է խոսացվել, ես էլ թողարկման սկզբին նշեցի, բանակցային մեխանիզմ, սահմանային հարցերի այդ ողջ փաթեթը ու նաև երաշխիքների այդ մեխանիզմը, որը Հայաստանն է պահանջում, որպեսզի ստորագրված փաստաթղթից հետո Ադրբեջանը կատարի իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները։
Պարոն Գրիգոր, այնուամենայնիվ 4 օրը շատ երկար ժամանակ է, ես օրինակ չեմ պատկերացնում 4 օր, բավական մեծ բան է, այսինքն նրանք շատ հստակ խոսել են դրույթ առ դրույթ այդ պայմանագրի, համաձայնագրի դրույթների շուրջ, մանրուկներ են, ինչպես դուք եք ասում, քննարկել, և այսքան բանից հետո ասել, որ որոշ առաջընթաց է եղել, դա շատ դեպքերում կարող են ձախողում բնութագրել, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդպես չէ, որ Միացյալ Նահանգները հենց վերջին հայտարարությունը սոտկի այս սահմանախախտումների վերաբերյալ պետքարտուղարության հայտարարությունը կրկին հաստատում է, որ առաջընթաց կա, և Միացյալ Նահանգներն ասում է, որ մենք ամեն ինչ անել ենք, որպեսզի այդ առաջընթացը ուրեմն իրականություն դառնա, մարմին ստանա, ինչ կարող եք ասել։
Դե ես արդեն նշեցի, թե իմ ընկալմամբ ինչի մասին է խոսքը գնում, երբ խոսում է առաջընթացի մասին, կարծում եմ այլ հարցերի շուրջ միգուցե ինչ-որ առաջընթաց եղել է, այսինքն եթե այս երեք առանցքային խնդիրը մի կողմ ենք դնում, չգիտեմ, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ, միգուցե այլ կետերի վերաբերյալ, Բայց քանի դեռ այս երեք առանցքային ուղություններով չկա համաձայնություն, իսկ այս կետերից որոշների շուրջ ես ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է համաձայնություն լինի, օրինակ նույն ուղիղ բանակցային մեխանիզմը, եթե վերցնում ենք, երկու կողմերի համար էլ այս հարցը կարմիր գիծ է. Եթե Հայաստանը ստորագրում է խաղաղության պայմանագիր առանց միջազգային ներգրավվածությամբ բանակցային մեխանիզմի ստեղծման Բաքու Ստեփանակերտ, ապա պարզապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օդից կախված է մնում, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պարզապես հասցեագրման հնարավորությունն էլ է կորցնում, նույնն էլ վերաբերում է Բաքվին։ Եթե Բաքուն համաձայնում է միջազգային ներգրավվածությամբ այդ մեխանիզմին, զրոյացնում է իր հետ պատերազմական գրեթե բոլոր նարատիվները, այն նարատիվը, որ հակամարտությունը ավարտված է, նարատիվ այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը միայն Ադրբեջանի ներքին գործն է եւ չի կարող որևէ միջազգային ներգրավվածություն լինել, եւ այդ առումով ես դժվար եմ պատկերացնում, թե կողմերը ինչպես պետք է հասնեն համաձայնության կոնկրետ օրինակ այս հարցով, եւ ակնկալելի է, ինչպես արդեն նշեցի, որ Ադրբեջանը դիմելու է ռազմական սադրանքների, որպեսզի Հայաստանի ստիպի հրաժարվել մասնարարապես այդ դիրքորոշումներից, այսինքն ամենահավանական սցենարն էր, որ ռազմական գործիքակազմի կիրառման միջոցով է Ադրբեջանը փորձելու հասնել իր նպատակներին։ Բանակցային տարբերակով ես այս փուլում չեմ պատկերացնում, թե այդ հարցի, ինչպես նաև այն հարցի շուրջ, թե արդյոք ադրբեջանական զորքերը հետ են քաշում Հայաստանի օկուպացված տարածքներից եւ մյուս հարցերի շուրջ, դժվար է լինելու համաձայնության հասնել։
Հիմա բայց պետ քարտուղարության հայտարարության մեջ հենց հորդոր կա, կոչ կա, որ զորքերը հեռացնել սահմանների երկայնքով, հեռացնել զորքերը այլային եղանակ, ինչպես վարչապետն է ժամանակին ասում, հիմա սա որքան իրատեսական է, ինչ եք կարծում, այս հարցը նույնպես քննարկվում է։
Չեմ կարծում, թե Բաքուն համաձայնելու է այդ տարբերակին, գիտենք, որ այս գաղափարը առաջին անգամ հնչեցվել է դեռևս մայիսյան էսկալացիայի ընթացքում 2021 թվականին, այն ժամանակվանից Բաքուն բավականին հստակորեն արտահայտում է իր դիրքորոշումը։ Բաքվի համար այս նոր զբաղեցրած դիրքերը չափազանց կարևոր են, որովհետև կարելի ասել տակտիկական առավելություն են տալիս առաջնագծի մի շարք կարևոր հատվածներում, եւ Ադրբեջանում իհարկե կա հակվածություն պահպանել այդ նոր դիրքերի, նոր բարձունքների նկատմամբ վերահսկողությունը, որպեսզի ապագա հնարավոր էսկալացիաների դեպքում ունենան առավելություն Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է միջնորդների կամ միջազգային դերակատարների հայտարարություններին, իհարկե ինչ որ առումով լավ է, որ այդ հայտարարությունները համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումների հետ, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ միայն հայտարարություններով կամ միայն հեռախոսազանգերով գրեթե անհնար է լինելու Ադրբեջանի ստիպել գնալ քայլերի, որոնք իրենց ընկալման դեմ են իրենց պետական շահին։
Հիմա խոսենք ռուսական միջնորդության մասին, եթե դիվանագիտությունը սկսում է Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում, ապա այն ավարտվում է Մոսկվայում, այստեղ Ռուսաստանը փորձում է ամեն հարց լուծել բացառապես ճնշումների եւ թելադրանքների միջոցով։ Հիմա իհարկե դա մի քիչ նվազել է Ուկրաինայում կրած ձախողումներից հետո, բայց ոչը չի փոխվել։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գլխավոր գերատեսչությունը, եթե առիթ է ներկայանում նաև ինքը Վլադիմիր Պուտինը, պարզապես փնովում են արևմուտքը եւ հատկապես Միացյալ Նահանգները, սա արդեն դիվանագիտություն չի կարող կոչվել։ Ինչպես կարող եք բնութագրել մոսկովյան հանդիպումները, մենք գիտենք, որ մայիսի 18-ին արտգործ նախարարները պետք է հանդիպեն այնտեղ, եւ չի բացառում, որ եվս մի բարձր մակարդակի հանդիպում լինի, ասենք բրյուսելյան, քիշնևյան հանդիպումներից հետո։
Տեսեք, իմ կարծիքով պետք է տարանջատել հայ-ադրբեջանական օրակարգի հարցերում Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի դիրքորոշումները։ Եթե վերցնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ապա այստեղ համաձայն են, միմյանց փող լրացնելու որևէ հնարավորություն չկա։ Գիտենք, որ արևմտյան մոտեցումը այն է, որ պետք է ինչ-որ համապարփակ լուծում տրվի Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերին, ռուսական մոտեցումը ի հեճուկս բոլոր վերջին հայտարարությունների շարունակում է մնալ այն, որ ստատուս կվոն այնտեղ գետնի վրա պետք է պահպանվի։ Ռուսական կողմը, կարծում եմ, բավականին սկեպտիկ է տրամադրված նաև այսպես կոչված ուղիղ բանակցային մեխանիզմին։ Մեծ հաշվով Մոսկվան նշում է, որ նմանատիպ մեխանիզմ արդեն իսկ գոյություն ունի, այսինքն խաղաղապահների միջնորդությամբ այդ բանակցությունները նրանք անվանում են այդ ձևաչափի տարբերակ, բայց պետք է հասկանալ, որ իհարկե այդ բանակցությունները քաղաքական մակարդակի բանակցությունները չեն եւ չեն կարող փոխարինել միջազգային կոմպոնենտով այդ ձևաչափը, այդ առումով ես դժվար եմ պատկերացնում, թե կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի առնչվող հարցերում ինչպես կարող են կողմերը համատեղ աշխատել կամ ընդհանրապես ինչ-որ լուծումների մասին խոսել։ Այլ գործընթացներում կարծում եմ հնարավորությունները ավելի մեծ են, եթե վերցնենք նույն դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի գործընթացը, ես չեմ կարծում, թե Վաշինգտոնի, Բրյուսելի ու Մոսկվայի դիրքորոշումները շատ են տարբերվում այս հարցում։ Կարծես թե ամերիկյան և ռուսական կողմը այս փուլում աշխատում են նաև երկաթգծի վերաբացման ուղղությամբ, այստեղ պետք է հասկանալ ինչպիսի պայմանավորվածություններ կան, բայց այստեղ շահը ևս, եթե խոսում ենք ճանապարհների վերաբացման վերաբերյալ, կարծես թե կա, բայց պետք է հասկանալ, թե Ռուսաստանը ինչ տարբերակով է ցանկանում, որպեսզի նույն երկաթգիծը գործարկվի։ Մի խոսքով, կան ուղղություններ, որտեղ հնարավոր է ինչ-որ կառուցողական աշխատանք, միգուցե նույնիսկ լեռելիային համագործակցություն միջնորդների միջև, բայց կան հարցեր, որտեղ դիրքորոշումները այնքան հակադիր են, որ պարզապես անհնար է խոսել ինչ-որ կառուցողական արդյունքների մասին։
Այո, այս պահին Արևմուտքը և Ռուսաստանը պատերազմի մեջ են, համենայն դեպս այդպես են կալում Ռուսաստանը։ Եթե Արևմուտքն ասում են, մենք պատերազմին մասնակցում ենք միայն օգնելով, չենք մասնակցում, այլ օգնում ենք Ուկրաինային, որպեսզի կարողանա իր տարածքային ամբողջականություն, իր ինքնիշխանությունը պաշտպանել ռուսական ագրեսիայից։ Ռուսաստանն ասում է, որ ես արդեն կռվում եմ ՆԱՏՕ-ի հետ, այսինքն այդպիսին է ընկալումը Մոսկվայում, և որևէ համագործակցության մասին այս պահին կարծում եմ առայժմ վաղ է նման բան ընդհանրապես խոսել, և կարծում եմ Ռուսաստանը հենց ամեն ինչ անում է, որպեսզի այն ձեռք բերել, որ կան արդեն Վաշինգտոնում և կլինեն Բրյուսելում, ամեն ինչ զրոյացվի։
Այո, ռուս-ուկրաինական պատերազմը բարդացել է իրավիճակը մեր տարածաշրջանում, և իրականում համաձայն եմ, որ հարցերի մեծամասնությամբ դժվար է պատկերացնել միջնորդների միջև ինչ-որ նույնիսկ երկխոսություն, այլ եթե չխոսենք համագործակցության մասին։
Հիմա կարելի ասել, որ միջնորդներ կարող ենք արդեն միջնորդներ են դարձել Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, որոնք եղել են, և հիմա Գերմանիան և Եվրամիությունը, ըստ էության, եթե այդ հնգակողմ հանդիպումը իրականություն դառնա, այդպես շարունակական բնույթ կլի, իրականում դեռևս մենք չենք տեսել առաջին հանդիպումը, բայց դա կարող է շատ հետաքրքիր ձևաչափի վերածվել։ Հիմա թուրքական ընտրությունների Էրդողանի ու Ալիևի մասին, պարոն Գրիգորյան, Ալիևը անհանգստանալու լուրջ պատճառներ ունի, եթե Էրդողանը պարտվի, ապա Իլհամ Ալիևը կկործնի մեծ աջակից, հանձինս նախագահ Էրդողանի, որը պատրաստ է աջակցել Ալիևի ցանկացած արկածախնդի որոշում Հայաստանի դեմ, Հայաստանի նկատմամբ։ Թուրքիան նաև կտրուկ շրջադարձ կկատարի դեպի Արևմուտ, կհեռանա Ռուսաստանից, արդեն Քեմալ Կılıçdaroğlu-ն խիստ կնադատել է Ռուսաստանի, մեղադրելով Թուրքիայի ընտրությունների միջամտելու մեջ։ Շատ հետաքրքիր հայտարարությունը, ստերության իր այս հայտարարությամբ արդեն կասկածի տեղ չթողեց, թե ուր է գնալու Թուրքիան, եթե ինքը դառնա Թուրքիայի նախագահ։ Խնդրեմ, այս հարցերի շուրջ ինչ մեկնաբանություն կարող եք, ինչ վերլուծություն ունեք։
Դե այո, իրականում նախկինում ևս քննարկել ենք այս հարցը և նշել, որ Ալիևի համար Թուրքիայի թուրքական ընտրությունները կարևոր դեդլայն են, և պատահական չէ, որ հենց այս բոլոր սրացումները, այս ակտիվացումը քաղաքական և ռազմական ուղություններով Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցող գործողությունները այդ նպատակն են հետապնդում, չկա հստակություն ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Իհարկե ակնկալիքը այն է, որ Էրդողանը կհաղթի ընտրություններում, և եթե նույնիսկ չհաղթի, ինչ-որ ձևով կմնա իշխանության, բայց այնուամենայնիվ ռիսկերը ևս տեսնում են ինչպես Բաքվում, կարծում եմ նաև Մոսկվայում, որովհետև այնուամենայնիվ Էրդողանը Մոսկվայի համար բավականին հարմար գործընկեր է, և եթե նույնիսկ կան ինչ-որ տարաձայնություններ որոշ հարցերով, բավականին լավ համագործակցային մոդել է ստեղծվել, և այդ պարագայում իհարկե բնական է, որ ռուսական կողմը, ինչպես նաև Բաքուն, ակտիվորեն մասնակցում են քարոզարշավին, իրենց աջակցություն են հայտնում Էրդողանին, և ունեն ինչ-որ մտահոգություններ արդյունքների հետ կապված։
Պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, եթե ունեք եզրափակիչ մեկնաբանություն, խնդրեմ, Բրյուսելի ակնկալվող արդյունքների համար ինչ ակնկալիքներ ի վերջո կարող ենք ունենալ։
Ես ճիշտ ասած լուրջ ակնկալիքներ չունեմ, այդ մասին նշեց նաև վարչապետը, որ պետք չի ակնկալել ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում. Միջնորդները փորձելու են մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումները այն երեք առանցքային հարցերի շուրջ, որի մասին այսօր խոսեցինք, բայց ինչպես արդեն նշեցի, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե այդ հարցերից որոշների շուրջ ինչպես կարելի է հասնել ընդհանուր հայտարարի։
Թերևս միակ ակնկալիքը, որ կարող ենք ունենալ, դա այդ հնգակողմ հանդիպումների մասին հստակ պայմանավորվածության հստակեցումն է, հավանաբար, որը կարող է տեղի ունենալ բրյուսելյան հանդիպման ժամանակ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հաջողություն եմ ապտում ձեզ,
տեսություն։
Թուրքիան կանգնած է դժվարին ընտրության առջև։ Այսօր Թուրքիան ընտրում է երկրի նախագահ և խորհրդարան։ Գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին մարտահրավեր է նետել անդիմադիր դաշինքի տեկնացու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Էրդողանը իշխանության ղեկին է արդեն 19 տարի և կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առջև։ Նա ընտրողներին է ներկայանում խորը ճգնաժամ ապրող տնտեսությամբ և երկրաշարժի ծալերված երկրով։ Ընտրողներին առջև ձեռքբերումներով ներկայանալու նա ոչինչ չունի։ Դրան հակառակ Էրդողանի գլխավոր մրցակիցը առաջարկում է բարեփոխել երկիրը, որտի կանգնեցնել տնտեսությունը, վերակառուցել երկրաշարժից տուժած քաղաքներն ու գյուղերը։ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն ավելի չափավոր է ու միավորող գործիչ է, ունի նաև կառավարման փորձ ու հմտություն, եղել է երկրի վարչապետ։ Վերջին շաբաթների ընթացքում հարցումները շատ մոտ արդյունքներ են արձանագրել և դժվար է կանխատեսել, թե ով կհաղթի։ Այդ ամենին կան մի քանի գործոններ, որոնք կարող են առավելություն տալ Քılıçdaroğlu-ին։ Նախ Թուրքիայի տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է և շատ ընտրողներ դժգոհ են Էրդողանի տնտեսությունը կառավարելու մեթոդներից։ Երկրորդ, Էրդողանի ավտորիտար ղեկավարման ոճի դեմ դժգոհությունը աճում է հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Երրորդ, Քılıçdaroğlu-ն կարողացավ իր շուրջը համախմբել ընդդիմությանը, իսկ Էրդողանն իր կուսակցության ներսում բախվեց խնդրի։ Եթե Քılıçdaroğlu-ն ավտի, ապա նա վերջ կդնի Էրդողանի երկարամյա կառավարմանը և նոր էջ կբացի թուրքական քաղաքականության մեջ։ Դա նաև կնշանակի, որ թուրք ժողովուրդը փոփոխություններ է ուզում։ Չի բացառվում նաև Էրդողանի հաղթանակը, նա ունի կայուն ու հավատարիմ ընտրազանգվածը և շատ փորձառու քաղաքական գործիչ է ու ընտրաշավում հաղթելու հմտություններ ունի։ Հիմա տեղափոխվենք Ստամբուլ, որտեղ աշխատում է ազատության թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Թուրքիան այսօր խորհրդարան և նախագահ է ընտրում, ըստ որոշ հարցումների, վերլուծությունների, այսօրվա քվեարկությունը կարող է փակել Էրդողանի շուրջ 2 տասնամյակի կառավարման էջը, նույն իսկ որոշ հարցումներ վկայում են, որ ընդդիմությունը կարող է անգամ առաջին փուլով հաղթել, 6 կուսակցություններ միավորվել են Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի շուրջ, և սա ավելի է մեծացրել հաղթելու նրա շանսերը, սակայն ամենայնի ավելի հավանական է երկրորդ փուլի սցենարը, երբ տեխնատուներից որևէ մեկը չի կարողանա հաղթահարել 50%-ի շեմը։ Այս քվեարկությունը հաջորդում է Թուրքիայում տեղի ունեցած հուժկու երկրաշարժին, որը 50,000 մարդու կյանք խլեց և Էրդողանի իշխանությունը քննադատության է արժանացել։ Այդ հատվածները երկրի այդ շրջանները անտերության մատնելու, ենթակառուցվածքներ չստեղծելու, փրկարարական աշխատանքները լավ չկազմակերպելու համար, բացի այդ, պաշտոնավարման այս շրջան Էրդողանն ամփոփում է տնտեսական 6 ցուցանիշներով լիրայի աննախադեպ արժեզնակությամբ, դա Թուրքիայի ազգային արժույթն է և բավական մեծ գնաճով, որը իշխանությունները չեն կարողանում զսպել։ Հայաստանցիներին իհարկե ամենաշատը հետաքրքրում է իշխանապողության, հնարավոր իշխանապողության դեպքում ինչպես կզարգանա հայ-թուրքական կապակցման այս գործընթացը և արդյոք Թուրքիան նոր իշխանության օրոք կշարունակի աշխատել աջակցել Ադրբեջանին։ ընդդիմությունը այս հարցում բավական սակավախոս է, դա ընդդիմության ընտրաշավի հիմնական թեմաներից չի եղել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Փոխարեն իշխանությունը պարբերաբար անդրադառնում էր քարոզարշավի ընթացքում այս թեմային, օրինակ արտգործնախարար Չավուշօղլուն քարոզարշավի ավարտին ասում էր, որ ընդդիմությանը դուր չի գալիս այն աջակցությունը, որ Անկարան ցուցաբերում է Բաքվին։ 74 հարսամյա քլճ դարողլուն համարվում է արևմտամետ գործիչ, նա խոստանում է Թուրքիայում ժողովրդավարական բարեփոխումներ պաշտպանել ազատ խոսքի իրավունքը, հարթել ՆԱՏՕ-ի հետ Անկարայի հակասությունները, խորացնել համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների Եվրամիության հետ, փոխել սահմանադրությունը, շրջանցել այդ գործող նախագահական համակարգը։ Ավելին, Քլչդարոգլուն քարոզարշավի վերջում նույնիսկ բաց տեքստով մեղադրեց Ռուսաստանին ընտրական ինչ-ինչ դավադրությունների մեջ ներգրավելու համար Թուրքիայում, և Թվիտերում գրել էր, թե հորդորում է Մոսկվային ձեռքերը հեռու պահել Թուրքիայի գործերից, իսկ Էրդողանի իշխանությունը, ինչպես հայտնի է, Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, Էրդողանի օրոք այդ ռուս-թուրքական պատերազմի ընթացքում Թուրքիան փորձեց չեզոքություն պահպանել, չմիացավ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին։ Ընդդիմությունն ի դեպ արդեն բարձրաձայնում է հնարավոր ընտրակերտիքների մասին, հայտնի է, որ Էրդողանը հատկապես աջակցություն չունի խոշոր քաղաքներում, համայրաքաղաք Անկարայում, այստեղ Ստամբուլում և Իզմիրում, ի դեպ խոշոր քաղաքներում նաև վերջին տարիներին իշխանությունն է անցել ընդդիմության, օրինակ այստեղ Ստամբուլի քաղաքապետը ընդդիմադիր է, և գիտեք, նա հետապնդվում էր տևական ժամանակ իշխանությունների կողմից։
Հիմա զրուցենք Ագոս Թերթի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի հետ։ Պարոն Էստուկյան, շատ շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար, գիտենք, որ այդտեղ շատ զբաղված եք դուք ընտրությունների այդ թեժ պահնը, մինչև ընտրությունները բազմաթիվ կանխատեսումներ հրապարակվեցին նախագահական ընտրությունների մասին, ոմանք կանխատեսում են Քեմալ Քլիչդարոգլուի հաղթանակը, ոմանք էլ համոզված ասում էին, թե Էրդողանն է հաղթելու։ Հիմա նախ ասեք, թե դուք ինչ կանխատեսում ունեք, ով է հաղթելու, պարոն Էստուկյան։
Հավանաբար Քլիչդարոգլուն ավելի շատ շանսեր ունի հաղթելու համար, որովհետև դվյալներն այդպես կբացատրեն, հանրության կարծիքը շոշափող հանդախույզերեն, հարցախույզերեն, ընդհանրապես այդ արդյունքը էլավ, որ Քլիչդարոգլուն առնվազն 5 միավորով պիտի քերազանցե նախագահ Էրդողանի ցայները։ Բայց անշուշտ պիտի սպասենք մինչև այս գիշերվա ուշ ժամերուն, այսինքն 9-ին, 10-ին, 11-ին, որպեսի քոնե կարծիք գարենան քոյացնել։
Պարոն Էստուկյան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, Էրդողանը կընդունի ընտրությունների արդյունքները, եթե ենթադրենք ստացվի այնպես, որ ընդդիմադիր թեկնածուն հաղթի։
Այս մեկը հասարակությունը ամենաշատ դանչող մտահոգություններեն մեկն էր, բայց 2 օր առաջ էր, որ Էրդողան ինք անձամբ ելույթ ունեցավ և ասաց, որ անվիճելի օրեն պիտի ընդունի ելած արդյունքը։ Իր արտահայտությունն էր, ադիկա, մենք ժողովրդի ցայներով եկանք այս պաշտոնին, եթե ժողովուրդը համապատասխան ցայներ չի դա, ուրեմն գտողուն կերտանք, աս իր խոսքն էր։
Հիմա խոսենք այն տարբերակի մասին, երբ հաղթում է Էրդողանը, սակայն իշխող կոալիցիան կորցնում է մեծամասնություն, այսինքն Էրդողանը կորցնում է իր հենարանը խորհրդանում, Էրդողանի իշխանությունն այս դեպքում զգալիորեն կթուլանա, այդպես չէ, պարոն Էստուկյան։
Անշուշտ որ կթուլանա, հակառակն ընդդիմության համար նույն վտանգը գսպառնա, այս բացառված վարգացումը չէ, բայց ընդհանրապես եթե նախագահը Քլիչդարոգլուն պիտի ըլլա, կկարծվի, թե համապատասխան ցայներալ պիտի ստանա խորհրդարանի մեջ, այսինքն ընդդիմությունը իրեն փավարար ցայներ պիտի աբախովե, կարծիքը այդ է, բայց հակառակն նա պատահիլ այդ մարակային այստեղ չեմ գիտեր, հավանաբար մենք այս բառը ամերիկյան տերմինոլոգիա ըլլալով իմացանք, գահ փաթը, դա ինչպես ասացված անգլերենի մեջ, այստեղ ադիկա հաճախ կօգտագործեն, երբ որ նախագահը ինք ցայներու մեծամասնություն ունենա, բայց խորհրդարանի մեջ համապատասխան ուժ չունենա, չի գնար արժանի գերբով կորձել իր ձրակիրները, այդ երևույթը գպնուտակրեն գաղ պատը ըլլալով, չեմ գիտեր,
լայմ դակ, Lame duck president, lame duck.
Այո, հավանաբար անգլերենն փոխառնված պարմնը այս մեկը թրկերենի մեջ հաջախ կօգտագործվի, այդ բանը բադայեցավ քաղաքապետական ընտրություններու ժամանակ. Քաղաքապետը ընտիմատիրներն էր, բայց քաղաքապետարանի խորհրդի մեջ մեծամասնություն կգրանցվեին Էրդողանի կողմնակիցները, անոր գուշակցության անդամները, հետապար քաղաքապետը շատ մը որոշումներ իրականացնելու համար լուրջ դժվարություններում ադգվեցավ Իստանբուլի
քաղաքապետին։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ամեն դեպքում Էրդողանը մնում է քաղաքականության մեջ, այդպիսի բան կարող ենք ասել, թե նա պարտվելու դեպքում կարող է և հեռանա։
Գիտեք ինչ, 21 տարիներով գործունեության ընթացքին Էրդողանը բավական մեծ թիվով վիճելի որոշումներու հեղինակ դարձավ, այսինքն իր վրա կա նաև ձանր պատասխանատվություն մը, և ոչ միայն իր վրա, իր ամբողջ թիմի վրա, իր շրջանակի ահագին մարդիկ, եթե իշխանությունը գործընցնեն, գտնան ձանր հալածանքներու, քննադատություններու, նույնիսկ թատական գործողություններու ենթարկվիլ, այսպիսի վտանգ մը գսպառնա իրենց, իշխանությունը գործընցնելը շատ սուղ գիտ է արժե այդ շրջանագին համար։ Մենք ընդհանրապես Էրդողան գսենք, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ իր գողքին հազվանդամ շրջանագմգը, որոնք աբորեն գերբով ահագին հարստության դիրացան, և ընդդիմադիր դաշինքի տեկնածունալ միշտ այդ գետն է, որ շեշտե կողացված հարստությունը ետ պիտի բերեմ երգիր։ Այս մեկը հիշեցնե Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի խոստումները, երբ որ իշխանության եկավ, հիշեն, օլիգարխներու թալանածը ետ պիտի բերեմ երգիր, հիմա նույն գարկախոսները կհնչեն Թուրքիո ընդդիմադիր դաշինքի տեկնածուին բերնեն, 418 միլիարդ դոլարի մասին կխոսի, մեծ գումար է, այսքան գումար կողացված է այս երկրենգսը, և ես այդ գումարը ետ պիտի բերեմ, ավասիք, ուրեմն իշխանության շրջանակներու համար ահազանգ մնա այս մեկը, որոնք իրենց բոլոր ուժով գարչած են այս ընդրությունը ապահովելու համար, բայց շանսերը բարձր չեն երևիր։
Հիմա Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի մասին, նա այս վերջերս մի այդպիսի հայտարարություն արեց, թե ինձ ասում են, որ ես հայ եմ, բայց ես հայ չեմ, սակայն ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում հայ կոչվելու, այդպիսի մի բան է ասել, ինչ կարող եք ասել, ավելի ճշգրիտ ինչպես է դա մեկնաբանվել։
Քılıçdaroğlu-ի ծննդավայրը, Դերշին Քավարը, մենք գիտենք, որ մեծ թիվով ձմդյալ հայեր կան, նույնիսկ ոմանք գտնվեցան, որ բնտենտը այդ Քավարի ամբողջ ժողովուրդը հայկական ծագում ունի, սա բավական վիճելի բնդում մնա, այդ բնդումը նախ ունեցավ նախկին Թուրքիո Բադմուտյան Գաջարի նախագահը, որ ազգայնամոլ մեկներ, և ապա այդ նույն վարգա ձգրկնեց երբեմնի Թուրքիո հայոց պատրիարքական փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, երկուքնան նույն նախատասությունը կազմեցին, ասելով, որ Դերսիմի ամբողջ բնակչությունը ձմդյալ հայեր են, ամեն բարակայի, բայց Դերսիմը իսկապես առանձնահատկություն ունեցող Քավարմն է, դվյալ ձևով գտնան բնութագրել, այդտեղ ալևիա թավան է ժողովուրդը, այսինքն Էրդողանի նման Էրդողանի հասկացողությամբ մուսլմաններ չեն, ալևիա թավան են, և անոնց կրոնքը շատ լուրջ զուգահեռներ ունի հայոց հեթանոսական հավատքին հետ։ Հայտնի է, որ աշխարհակրական այդ հատվածը որոշ ավանդություն մը բահած է մինչև մեր օրերը, և եթե ոչ քրիստոնեական, բայց կոն է հայոց հետանոսական հավատքին էտ շատ զուկահերներ ունի։ Քılıçdaroğlu-ն ուրեմն ինք ալևի մն է, արդեն ալևի ըլլալը այս երկրի մեջ մահմեդականներու համար շատ ինչպես ասեմ, վանող երևույթ մենե չեն սիրեր ալևիներուն, քրիստոնյան իրենց համար ավելի ընդունելի է, քան թե ալևին։ Այս հանդություններով հանդերց, եթե քլիչտար օդու միտի շահի այս ընդություններուն, ուրեմն սա Թուրքիո համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, շատ մեծ իմաստ ունի։ Առաջին անգամ միտի գրնանք համոզվի, որ Թուրքիո մեջ մարդիկ ոչ թե տեխնոլոգիայի ինքնության, այլ խոսքերուն արժեքտված են, անոր պատկամներուն, անոր խոսքումներուն արժեքտված են։ Այդ առումով ուրախացուցիչ միլիոնա, բայց չեն գիտեր, միտի սպասենք։
Պարոն Ստուգյան, խնդրում եմ հիմա պարզաբանեք, թե ինչ փոփոխություն կգրի Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը։ Ի դեպ, անդիմադիր տեխնատու քրիշտարողուն արդեն իսկ խիստ քննադատել է Ռուսաստանի ինտերեսներին միջամտելու համար, դա նշանակում է, որ անդիմադիր թեկնածուի հաղթանակի դեպքում Թուրքիայի արտաքին քաղաքական ղեկը կարող է կտրուկ շրջվել Ռուսաստանից դեպի արևմուտք, կարող ենք նման բան ասել։
Որոշ չափով այո, բայց դուք այդտեղ հատկություն նշեցիք, ասելով գդրուկ, ես չեմ կարծեր, թե գդրուկը լա, ավելի մեղմ եղանակով, այո, նման թեկումը ակնկալելի է, որովհետև Էրդողան հետաքրքրական երևույթ է, մեկ կողմեն Շանգայի խնկյակին միանալու ցգտումներ ունի, բայց մի կողմեն ալ չուզեր գաբերը խզել արևմտյան աշխարհի հետ, մեկ կողմեն արևմտյան աշխարհը իր ներքին քարոզարշավի մեջ դներգայացնես սադանայի մնման, Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոմիությունը, բայց իր գործունեությունով անոնց համապատասխան քայլեր կան։ Հետաքրքրական է, ասիկա, դնդեսական առումով նեոլիբերալ կապիտալիզմ գոչված համակարգը, այսինքն ազատ շուկայի դնդեսությունը, բոլորովին յուրացուցած է Էրդոան, այդ առումով խնդիր չունի արևմտյան աշխարհի հետ, բայց որպես քարոշչության խոսքեր, ինք ընդմիշտ հագարակ է արևմուտքին, անոր կներգայացնե գայսերաբաշտներ ըլլալով, էմպերիալիստներ ըլլալով, և նսետը ինք միլի բայքարի այդ էմպերիալիստ երգիրներում թե։ Բայց ասիկա ընդարդապես ներքին քարոզչություն մնե, կորզնական կետնի վրա շատ սերտ գաբեր ունի, նույնիսկ անձնական հաշիվներով շատ սերտ գաբեր ունի Միացյալ Նահանգներու հետ։ Իշխանապողության դեպքին ալ գդրուկ փոփոխություններ այդքան պիտի չակնկալեմ, բայց որոշ շեղումներ պիտի ըլլա, դեսեք սա Իստանբուլի համաձայնությունը, օրինակի համար Իստանբուլի համաձայնությունը գիներու թեմ բռնությունը գանխարկիլող օրենքներու պատետ մներ, որ Էրդողան հրաժարած էր այդ պատետեն, և դագավին կարի մոր առաջ, երկու կամ երեք որ առաջ Եվրոմիությունը ամբողջությամբ, բոլոր անդամ երկիրներու մասնակցությամբ վավերացուց, իսկ Քլիչդարոğlu-ն ակնխոստանա, որ եթե իշխանության կա, անմիջապես պիտի ճանչնա Իստանբուլի համաձայնագիրը, պիտի ըստորագրե։ Այդ համաձայնագիրը ձևավորված էր Թուրքիո մեջ, Իստանբուլի մեջ կոյացած ժողովի ընթացքին, անոր համար է, որ այդպես կոչված էր, որոնց են Հայաստանի մեջ ալ շատ փուրն հագաստեցություն կա, փուրն թիմացություն կա, մանավանդ աջակողմյան խավերը, գրոնամոլները, քահանաները և ազգայնամոլները շատ ձանր թիմացություն կա, նույն մեղատրանքներով Թուրքիո մեջ ալ աջակողմյանները կբնդեն, թե այս օրենքը միտի խրախուս է միասերականությունը և այրն ընդանիքին թեմ սպարնարիք մնե, Հայաստանն նույն եղանակով թեմ ելազեր, բայց Եվրոպա արդեն ընդունեց այդ Իստանբուլի համաձայնագիրը, այդտեղ միասերականությունը խրախուսելու պատճառը չկա, այդպիսի արդահայտությունը չկա, բայց պարզապես միասերականներու մարդու իրավունքներու հանդեպ հարգանքի սկզբունքներ կան, այսինքն դեսեմբեր ոչ մեկը չեք կդար մեղատրել իր սերական հագումներուն համար, այն ինչ որ է, իր համոզումն է, իր գեցվածքն է, իր գյանքն է, և իրավունք չունիք մարդկանց գյանքին միջամտելու։ Պարզապես այս է ըսվածը, բայց ասիգա թե Թուրքիո մեջ, թե Հայաստանի մեջ շատ ծանր քննադատված գետմ եղավ, հիմա Կılıçdaroğlu-ն գխոստանա իշխանության ետեկա, իսկ ույն պիտի կորզատրե այդ համաձայնագիրը, ինչ որ Եվրոպան է պատերազմից քանի օր առաջ։
Բարոն Ստուգյան, հիմա դառնանք մեր դարդերին։ Ինչպես կանդրադառնա Կılıçdaroğlu-ն, եթե ընտրվի, կամ եթե նույնիսկ չընտրվի, փոփոխություն Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանի հայ-թուրքական սահմանի բացում, հարաբերությունների հաստատում, այս հարցերը կարող եք, խնդրում եմ, ավելի այդպես հարկեր չկարողանաք բնութագրել, ինչպես կանդրադառնա այս հարցերի վրա երկու դեպքում։
Դեսեք, Թուրքիան մեկ կողմ է գուշակցությունները կամ գուշակցություններ ու հագումները, որպես պետական արտաքին քաղաքականություն Հայաստանի հետ հարաբերությունների մեջ միշտ որտեգրեց առավելապաշտությունը, ինչպես որ 44-օրյա պատերազմի ավարտին Ալիևը որտեգրած է, միշտ առավելապաշտ եղավ Հայաստանի հետ հարաբերությունների մեջ։ Միշտ Հայաստանեն պահանջներ ներկայացուց, պայմաններ առաջադրեց Հայաստանին, փոխանակ իբրև անկախ պետություն, իսկ ույն անոր հետ քննականոն հարաբերություններ հաստատելու, միշտ նախապայմաններ առաջադրեց։ Ես չեմ կարծեր, որ այդ ռազմավարությունը շատ մեծ փոփոխություն կգրե, բայց միշտ կողմ է այս երևույթը քննականոն չէ, և Էրդողանը բոլորովին անձնական քմահաճույքներով արտաքին քաղաքականություն վարած էր։ Հիմա կարծեմ, թե արտաքին քաղաքականության համար արտաքին գործոստ նախարարության գազմերը ավելի շատ ցայներ միտունենան այս նոր շրջանին, ինչ որ իրենք դրամապանական եղանակները ավելի պիտի գրնան դեսնել և առաջադրել կառավարության։ Միշտ շատ հետաքրքրական ուրիշ բան մը գա։ Դակավին շապատմը առաջ հազիվ Կılıçdaroğlu իբրև արտաքին հարաբերություններ ու ծրագիր ընդրողներում խոստացավ մետաքսի նոր ճանապարհը, որ գանցներ Իրանեն, փոխանակ անցնելու Զանգեզուրի միջանցքեն և Ադրբեջանեն, գանցներ Իրանեն, Իսվահանեն անցնելով գհասներ միջև Չինաստան, այսինքն ամբողջ կենտրոնական Ասիան։ Այս մեկը շատ մեծ հագաստեցության պատճառ եղավ Ադրբեջանի մեջ։ Ադրբեջանցիները ասին, որ սա Ադրբեջանի թեմ քաղաքականություն մնե, թրկության թեմ քաղաքականություն մնե, և շատ ծանր քննադատեցին։ Գիտեք, որ Թուրքիո Էրդողանի կառավարությունը և Ալիևը միասնապար մեծ ցանկություն ունեն Զանգեզուրի միջանցք փարը արդահայտելով շրջանցել Հայաստանը, այսինքն Զանգեզուրը իրենց համար ազատ կոդիմը վերածել, Հայաստանի հողային ամբողջության սպառնացող առաջարկ մնա ասիգա, որ Հայաստան մինչև այսօր քննականաբար դիմադրած է այս առաջարկին, միշտ ասելով, որ մենք գողմ ենք, որ ազատ արևդուրը լա, բաց ճանապարհները լա, բայց միշտ հարկելով երկիրներու անձերն մխելիությունը կամ ինքնիշխանությունը, հետևաբար միջանցք բարը շատ վտանգավոր բար մնե, Հայաստանը շրջանցել ուժող մերձեցում մնե, ադոր թեմ գեցած էր, հիմա Կılıçdaroğlu-ya գազեստը բնավ այդպիսի հավանականություն մը չգա, ուղղակի Իրանով գաբեց այդ ճամփանդեպի արևելք, ադոր իրենցեն ծանր մեղատրանքներու պատճառ դարձավ ոչ թե Թուրքիո ներքին քաղաքական շրջանակներեն, այլ ավելի շատ Բաքու են։ Այս մեկը ինձ համար հուսատրիչ երևույթ է բնականաբար, մանավանդ որ եթե Զանգեզուրի մասին չի խոսիր, բայց ես նոր են ալ շատ մեծ ագնգալություններ չունիմ հայ-թրքական հարաբերություններով, ավելի ճիշտ ասած Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններով բնականոնացման առումով։ Այո, Էրդողանի հետ համեմատած ավելի կարևոր հարաբերություններ դրանք ագնգալել, բայց շատ լավատես լալու պատճառներ չկան, որովհետև ավանդական որդեգրված քաղաքականություն մնա այս մեջը։ Թուրանի երազանքը բոլորին համար դագավին կմնա, և ինչպես որ մեզի համար կմնա ձովի